Այսպես անցավ ամբողջ շաբաթը։ Մեկ թե երկու անգամ քերին չափազանց հոգտածության պատճառով չէր կարողացել աշխատանքից հետո ոտքով տուն հասնել և փող էր ծախսել ձիաքարշ նստելու համար։ Աղջիկը այնքան էլ ամրակազմ չէր և ամբողջ օրը նույն տեղում նստելուց մեջքը տնքում էր։ Մեկ օր դեռ Հանսոնից էլ վաղ անկողին մտավ։ Ծաղիկները և աղջիկները միշտ չէ, որ լավ են դիմանում նոր հողի մեջ տեղափոխվելուն։ Երբեմն պահանջվում է ավելի հարուստ հող, ավելի բարենպաստ մթնոլորտ բնականաճը շարունակելու համար։ Քերիի համար շատ ավելի լավ կլիներ, եթե նա աստիճանաբար ընտելանար միջավայրին, եթե անցումն այդքան կտրուկ չլիներ։ Նա ավելի լավ կտեղավորվեր, եթե այդքան շուտ աշխատանք չգտներ, և կարողանար ավելի մանրամասն ծանոթանալ քաղաքին, որը չէր դադարում նրան հետաքրքրելուց։ Առաջին իսկ անձրևային օրը պարզվեց, որ Քերին հովանոց չունի։ Մինին նրան տվեց իր հովանոցներից մեկը, հին, խունացած մի հովանոց։ Քերիի սնափառությանը հարված էր հասցված։ Նա գնաց խանութ և գնեց մի հովանոց, որի համար իր չնչին միջոցներից ծախսեց 1.5 դոլար։
«Այդ ի՞նչ է սարել»,
սարսափեց Միննին։
«Բայց չէ՞ որ ինձ հովանոց էր պետք»,
պատասխանեց Քերին։
«Հիմար աղջիկ»։
Քերին սոսկալի զայրացավ, բայց ոչինչ չպատասխանեց։ «Միթե սրանք կարծում են, որ ֆաբրիկայի բանվորուհին պետք է բավարարվի ամեն տեսակի հնոտիով»։ Առաջին իսկ շաբաթ օր աշխատանքից վերադառնալով նա քրոջը վճարեց 4 դոլար։ Սննդի և բնակարանի վարձը։ Մինին թեթևակի խղճի խայտ զգաց, բայց եթե քրոջից պակաս վերցներ, չէր կարող Հանսոնին պատասխան տալ։ Այս պատվելի ջենտլմենը գոհ ժպիտով կնոջը սովորականից ուղիղ 4 դոլար պակաս էր տվել տնտեսության համար։ Այս ձևով նա հույս ուներ ավելացնելու ամենամսյա մուծումները իր հողակտորի համար։ Իսկ Քերին գլուխ էր ջարդում մտածելով, թե շաբաթական 50 սենտով ինչպես պետք է հագնվի և զվարճանա։ Այդ մասին այնքան մտածեց, որ ի վերջո վրդովվեց։
«Գնում եմ մի քիչ զբոսնեմ փողոցում»,
ասաց նա ընթրիքից հետո։
«Հուսով եմ, որ մենակ չեք լինի»,
հարցրեց Հանսոնը։
«Ոչ, մենակ եմ»,
պատասխանեց Քերին։
«Իզուր»,
միջամտեց Մինին։ Եվ այն բանից, թե ինչ տոնով արտասանեց այդ բառերը, Հանսոններն առաջին անգամ հասկացան, որ աղջիկն իրենցից դժգոհ է։
«Սրա հետ ի՞նչ է կատարվում»,
ասաց Հանսոնը, երբ Քերին դուրս եկավ գլխարկը դնելու։
«Ճիշտ ասած չգիտեմ»,
պատասխանեց Մինին։
«Նա պետք է հասկանար, որ երեկոները չի կարելի մենակ փողոց դուրս գալ»։
Սակայն Քերին հեռու չգնաց։ Նա շուտով վերադարձավ և մի քիչ կանգնեց մուտքի մոտ։ Հաջորդ օրը բոլորով գնացին Հարթֆլիթ պարկ։ Սակայն զբոսանքը Քերին ոչ մի հաճույք չպատճառեց, որովհետև նրա տեսքը նախանձելի չէր։ Մինչդեռ մյուս օրը ֆաբրիկայում լսեց աղջիկների ոգևորված պատմությունները իրենց ըստ էության բավական խղճուկ զվարճությունների մասին, բայց նրանք երջանիկ էին։ Մի քանի օր շարունակ անձրևում էր, և Քերին տուն էր վերադառնում ձիաքարշով։ Մի անգամ, մինչև Վան Բյուրեն Սթրիթի կանգառը կհասներ, նա սաստիկ թրջվեց։ Այդ ամբողջ երեկո Քերին մենակ նստեց հյուրասենյակում և մտախոհ նայում էր դեպի փողոց, որտեղ թաց սալարկի վրա արտացոլվում էին լապտերների լույսերը։ Նա շատ տպավորվող էր, և տրամադրությունը հեշտությամբ կարող էր փչանալ։ Հաջորդ շաբաթ օրը նա կրկին քրոջը տվեց 4 դոլարը և վշտացած գրպանը դրեց իր 50 ցենտը։ Քերին ծանոթություն էր հաստատել ֆաբրիկայի բանվորուհիներից մի քանիսի հետ և նրանց խոսակցություններից հասկացել, որ սրանց ձեռքին վաստակի համեմատ ավելի մեծ մասն է մնում անձնական ծախսերի համար։ Բացի այդ, աղջիկներն ունեին ծանոթ երիտասարդներ, որոնք վճարում էին նրանց զվարճությունների համար։ Սակայն Դրուեին հանդիպելուց հետո Քերին իր հետ արհեստանոցում աշխատող թեթևամիտ երիտասարդների նկատմամբ միայն հակակրանք էր զգում։ Քերիի կարծիքով նրանք կոպիտ էին, անտաշ։ Ճիշտ է, աղջիկը նրանց տեսել էր միայն աշխատանքի ժամանակ։ Եվ ահա եկավ այն օրը, երբ քաղաքի փողոցներում սկսեց շրջել ցուրտ քամին, մոտալուտ ձմռան առաջին ազդարարը։ Այդ քամին երկնքում ամպեր կուտակեց, երկար շերտերով դեպի երկինք ձգեց ֆաբրիկաների ծխնելույզների ծուխը, ուժեղ պորտկումներով սլանում էր փողոցներում և խաչմերուկներում։ Քերին սկսեց մտածել ձմեռային հագուստի մասին. Ի՞նչ պիտի աներ. Ոչ տաք բաճկոնակ ուներ, ոչ գլխարկ, ոչ կոշիկ. Նրա համար շատ դժվար էր այդ հարցի շուրջը Մինիի հետ խոսել, սակայն ի վերջո մի օր սիրտ արեց ասել.
«Իսկապես չգիտեմ, թե ձմեռը ինչ եմ հագնելու»,
ասաց նա մեկ անգամ երեկոյան, երբ մենակ էին մնացել։
«Հասկանում ես, տաք հագուստ չունեմ, բացի այդ ինձ գլխարկ է պետք»։
Մինիի դեմքը մտահոգ արտահայտություն ստացավ։
«Վաստակիտ մի մասը քեզ պահիր և գլխարկ գնիր, լավ»,
առաջարկեց նա քրոջը, թեև հոգու խորքում անհանգստացած էր, գիտենալով, թե ինչ բարդություններ կառաջանան, եթե քերին տալիք գումարը պակասեցնի։
«Եթե թույլ տաս, ես շատ կուզենայի այդպես անել, մեկ կամ երկու շաբաթ միայն»,
համարձակություն առնելով ասաց աղջիկը։
«Իսկ $2 գոնե կկարողանայի տալ»,
հարցրեց Մինին։ Քերին հաճույքով համաձայնեց, ուրախանալով, որ դուրս է գալիս այդ նեղ վիճակից, և անմիջապես առատաձեռն դարձավ։ Նա հրճվանքի մեջ էր և սկսեց անմիջապես հաշիվներ անել։ Նախևառաջ իրեն գլխարկ է պետք։ Նա այդպես էլ չիմացավ, թե Մինիին ինչպես հաջողվեց այդ ամենը հանսոնին բացատրել։ Սա էլ Քենուն ոչինչ չասաց, սակայն տանը ստեղծվեց մի տեսակ թաքցված դժգոհության մթնոլորտ։ Քերիի ծրագիրը հավանաբար կհաջողվեր, եթե հիվանդությունը մեջ չընկներ։ Անձրևային օրերից հետո հանկարծ եղանակը ցրտեց, իսկ Քերին դեռևս տաք հագուստ չուներ։ Երեկոյան ժամը 6-ին նա դուրս եկավ շոգ ֆաբրիկայից և միանգամից ընկավ սառը քամու տակ։ Սկսեց դողալ։ Առավոտյան հարբուխ ուներ, բայց այնուամենայնիվ գնաց աշխատանքի։ Ֆաբրիկայում ամբողջ օրը ոսկորները տնքում էին, իսկ գլխում կարծես դատարկություն լիներ։ Երեկոյան Քերին զգաց, որ շատ հիվանդ է, և տուն վերադառնալով գրեթե ոչինչ չկերավ։ Մինի նկատեց, որ քույրը մի տեսակ կուչ է եկել, և հարցրեց, թե ինչ է պատահել։
«Ինքս էլ չգիտեմ, ինձ վատ եմ զգում»,
պատասխանեց Քերին։ Նա վառարանից չէր հեռանում, դողալուց ատամները կապ-կապում էին։ Արդեն բոլորովին հիվանդ վիճակում նա անկողին մտավ, իսկ հաջորդ օրը ջերմում էր։ Մինին շատ անհանգստացած էր և քրոջ հետ քնքուշ էր վերաբերվում, իսկ հանսոն այն կարծիքին էր, որ թերևս Քերին լավ կաներ առժամանակ տուն վերադառնար։ Երբ 3 օր հետո Քերին անկողնուց ելավ, արդեն կասկածից վեր էր, որ կորցրել է ֆաբրիկայի աշխատանքը։ Ձմեռը քթի տակ էր, աղջիկը տաք հագուստ չուներ, և դեռ աշխատանքից էլ զրկվեց։
«Ուղղակի չգիտեմ, թե ինչ պիտի անեմ»,
ասաց նա։
«Երկու շաբթի օրը կգնամ քաղաք աշխատանք որոնելու, գուցե մի բան կգտնեմ»։
Այս անգամ Քերիի ջանքերը պակաս հաջողությամբ պսակվեցին։ Նրա հագուստը հարմար չէր ուշ աշնան համար։ Մոտը եղած փողով մի գլխարկ գնեց։ 3 օր աղջիկը թափառում էր քաղաքում և շարունակ ավելի ու ավելի էր ընկճվում։ Հանսոնի հետ փոխհարաբերությունները գնալով լարվում էին։ Երեկոները Քերին տուն էր վերադառնում ծանր սրտով։ Հանսոնը սառույցի պես պաղ էր։ Քերին հասկանում էր, որ այդպես շարունակվել չի կարող։ Շուտով ստիպված կլիներ իրեն պարտված զգալ և վերադառնալ ծնողների մոտ։ 4-րդ օրը նա առավոտից սկսեց թափառել քաղաքում, Մինիից 10 ցենտ պարտք վերցնելով նախաճաշի համար։ Աղջիկը ապարդյուն կերպով աշխատանք էր փնտրում, թեկուզ շատ չնչին վարձատրությամբ. Աշխատանք խնդրեց նույնիսկ մի փոքր ռեստորանում, տեստելով պատուհանին փակցրած հայտարարությունը, որ մատուցողի կարիք ունեն. Սակայն նրան պատասխանեցին, թե հարկավոր է փորձված աղջիկ. Քերին տխուր տրտում քարշ էր գալիս օտար մարդկանց հոծ ամբոխի մեջ. Հանկարծ մեկը բռնեց նրա արմունկից և ստիպեց շրջվել. «Ահա թե ինչ», լսեց Քերին. Առաջին իսկ հայացքից նա ճանաչեց Դրուեին. Թարմ, վարդերես, նա ոտից գլուխ փայլում էր. Այդ մարդը կարծես արևի շողերից և բարեհոգությունից հյուսված լիներ. «Քերի, ինչպես եք? Դուք սքանչելի եք. Ինչ էիք անում այս ամբողջ ժամանակ?» հարցրեց նա. Քերին ակամա ժպտաց, հուզվելով ողջույնի խոսքերի այս հեղեղից.
«Տանն էի»,
պատասխանեց նա.
«Գիտեք, դեռ հեռվից, փողոցի մյուս կողմից ձեզ նկատեցի և մտածեցի, որ հավանաբար հենց դուք եք. Իսկ ես արդեն պատրաստվում էի ձեզ այցելել. Դե ասացեք, ինչպես եք?»
«Վատ չեմ»,
ժպտալով պատասխանեց Քերին. Դրուեն ոտքից գլուխ նայեց նրան և հակառակ եզրակացության եկավ. «Ես շատ կուզեի ձեզ հետ խոսել. Դուք որևէ տեղ ո՞չ եք շտապում»։
«Ոչ, հիմա չեմ շտապում»,
պատասխանեց Քերին. «Դե ուրեմն մտնենք մի տեղ նախաճաշենք. Տեր աստված, չեք պատկերացրի, թե որքան ուրախ եմ ձեզ կրկին տեսնելու համար»։